dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Tomislav Nikolić oštro kritikuje Euleks jer mu nije odgovoreno na zahtev da prisustvuje božićnoj liturgiji u manastiru Gračanica. Mi ne odlučujemo o tome, zahtev se predaje specijalnom predstavniku Evropske unije u Beogradu, kažu za Radio Slobodna Evropa u Euleksu. Aktivisti Srpske napredne stranke upali u Skupštinu opštine Bač, izbacili predsjednika i potpredsjednika i zabarikadirali se u zgradi. Ne znam šta će se desiti sa vlašću u Beogradu, izjavio Dragan Đilas. Sedmoro dece poginulo u požaru u kineskoj pokrajini Henan. Vlada Venecuele optužila opoziciju da želi da destabilizuje zemlju psihološkim ratom oko Čavezove bolesti. Sutra oblačno sa kišom, temperatura od 3 do 9 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još. Istraživali smo kada će Kosovo prestati da bude glavna tema u Srbiji i koliko je ovo pitanje važno građanima.
To bi bilo jedno od najvažnijih pitanja.
Kosovo i Evropa, to je najbitnije sad.
Mi imamo mnogo važnijih životnih pitanja koje se ne rešavaju nego nebesko pitanje Kosova.
Kada će se to pitanje rešiti?
Veoma neizvesno, ne verujem da mogu života.
O predstojećem obeležavanju Milanskog edikta i tome zašto će Katolička i Pravoslavna crkva u Nišu odvojeno proslaviti ovaj dan, za Radio Slobodna Evropa govore beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar i poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej.
Unatoč tome da je oformljena zajednička komisija, ali nije želja da bi to bio jedan zajednički glavni događaj za sve.
Biće prisutne sve zajednice preko delegata na najvišem nivou. Ima tu puno istorijskih razloga koje sad ne bih ulazio u to.
Januar je, kažu, najduži mjesec u godini. Nakon novogodišnjih praznika ostaju prazni novčanici. Kako se snalazite do sljedeće plate?
Trljaš. Ono što možeš kupiti, što ne možeš, ne kupiš. Jete.
Dva soka, dve flaše na akciji, kupljene i prošla nova godina.
Moramo da izdržavamo, to nam je pa eto.
Pre najavljenog vesti, Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najoštrije osudio, kako navodi, nesposobnost misije Euleksa na Kosovu da odgovori na njegov zahtev da u manastiru Gračanica prisustvuje božićnoj liturgiji, uz navode da je zahtev misije Euleks u Prištini podneo još 28. decembra. U saopštenju preslužbe predsjednika Srbije navodi se da je, citat, s obzirom da još nije stigao odgovor, sasvim očigledno da Euleks nije statusno neutralan i da nije u stanju da osigura bezbednost bilo koga, pa ni predsjednika Srbije na Kosovu, čime se obesmišljava postojanje te institucije, kraj citata. Portparolka Euleksa Irina Gudeljević izjavila je za Radio Slobodna Evropa da se ova misija uopšte ne nalazi u lancu odlučivanja o tome kome se odobrava ili odbija ulazak na Kosovo i da se zahtjevi srpskih zvaničnika o tome predaju specijalnom predstavniku Evropske unije u Beogradu.
Taj lanac ide od specijalnog predstavnika Evropske unije u Beogradu. Dalje ide kroz kancelariju specijalnog predstavnika Evropske unije u Prištini, koja se šalje kosovskoj vladi i odgovor se vraća na isti način. Euleks nije u tom lancu odlučivanja. Sada mi smo samo informisani o tome, ali mi nemamo nikakve veze sa tim.
Platforma o Kosovu i rezolucija koja će se uskoro naći u Skupštini pokazuju da Srbija u rešavanju ovog problema priznaje realnost, ali očekujemo i da svet prizna tu realnost, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Aleksandar Vulin. On je naveo da Srbija prvi put u posljednjih 12 godina ima stav o tom pitanju i da je oko tog stava uspjela da okupi sve Srbe sa Kosova.
Problem Kosova i Metohije je pravljen koliko je pravljen i rešava se evo sada u našoj generaciji. Ja želim da ga naša generacija reši. I ne očekujemo od nje da će zbog toga imati ne znam kakav politički rejting, ali to ćemo mi da rešavamo.
Državni vrh još nije postigao dogovor o konačnom tekstu rezolucije o Kosovu, a ključni sastanak vodećih ljudi vladajuće koalicije na kojem bi trebalo da se zaokruži taj dokument, kako se očekuje, bit će održan sutra. Kosovska policija uhapsila jutros u Zubinom potoku na severu Kosova jednog odbeglog robijaša iz zatvora Zabela kod Požarevca. Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio da je uhapšen i predat odeljenju pogranične policije u Prištini na dalju proceduru. Oko 40 aktivista i simpatizera Srpske napredne stranke upalo je u zgradu Skupštine opštine Bač, odakle su izbacili predsjednika i potpredsjednika opštine i ostali zabarakadirani u zgradi. Policija je sve to posmatrala i nije intervenisala. Podsećamo, odbornici novoformirane većine u Baču iz redova Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Srpske radikalne stranke ušli su 29. decembra u zgradu opštine uz pomoć privatne firme za obezbeđenje, a nakon toga objekat je počela da obezbeđuje policija. Ministarstvo lokalne samouprave ranije dalo mišljenje da je ta većina legitimno izabrana. Sednica predsjedništva Srpske napredne stranke na zahtev potpredsjednice Zorane Mihajlović biće održana sutra. Mihajlovićeva je sednicu zatražila zbog izjave ministra financija Mlađana Dinkića, koji je kritikovao imenovanje estradnog menadžera Saše Mirkovića, inače člana naprednjaka, za pomoćnika ministra saobraćaja. Gradonačelnik Beograda i predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas izjavio je da ne zna šta će se desiti sa vlašću u Beogradu. Đilas je za B92 ponovio da ni za koga ne bi bilo politički pametno da menja izbornu volju Beograđana. Najmanje sedmoro dece poginulo je u požaru koji je izbio u sirotištu u severnoj kineskoj pokrajini Henan. Uzrok još nije utvrđen. Pakistanska devojčica Malala Yousafzai puštena je iz britanske bolnice u kojoj se lečila nakon što su je ranili talibani. Talibani su pokušali da je ubiju zbog njenog nastojanja da devojčice u Pakistanu imaju jednaka prava na obrazovanje kao i dečaci. Lider Venezuele Hugo Chavez bori se sa upalom pluća. Chavez se više od 3 sedmice bori sa komplikacijama nakon 4. operacije tumora na Kubi i nije se od operacije pojavio javnosti, zbog čega opozicija insistira da se kaže da li će 10. januara moći da se inauguriše. Ministar informisanja Ernesto Villegas rekao je da je predsjednikovo zdravlje postalo meta kampanje za destabilizaciju vlade. Nakon operacije 11. decembra, komandant Chavez se suočava sa komplikacijama kao posljedicom teške plućne infekcije. Zbog toga on mora da bude pod striktnim medicinskim tretmanom. Časopis Foreign Policy objavio listu najuticajnijih ljudi na svetu. Ove godine nema broja 1, ali na drugom mestu je ruski predsjednik Vladimir Putin, sledi direktor američkih federalnih rezervi Ben Bernankes, slede nemačka kancelarka Angela Merkel, pa američki predsjednik Barack Obama. Najstarija banka u Švajcarskoj, Wegelin, bit će zatvorena nakon što je priznala krivicu pred sudom u Njujorku po optužbi da je pomagala Amerikancima da izbjegavaju plaćanje poreza. Banka, osnovana još 1741. godine, pristala je da plati američkim vlastima 57,8 miliona dolara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Estradizacija umjesto obećane departizacije. Postavljenje estradnog menadžera Saše Mirkovića za ni manje ni više nego pomoćnika ministra saobraćaja, osim što je šokiralo javnost, posvađalo je i koalicione partnere. Naprednjaci, čiji je Mirković kadar i koji su ga predložili na tu funkciju, ljuti su na ministra Mlađana Dinkića, što je rekao da on nikada Mirkovića ne bi angažovao za saradnika. Traže od svog lidera Aleksandra Vučića da se Dinkiću odgovori. Umeđu vremenu javnost se pita dokle su stranke na vlasti spremne da idu u neozbiljnosti prilikom formiranja državne administracije. Slušajte Ljubmilu Cvetković.
Kako se premijer Ivica Dačić ne libi da se često lati mikrofona i zapeva, tako se neki ljudi sa estrade ne ustežu da se prihvate državnog posla. Ministar za saobraćaj Milutin Mrkonjić kaže da će estradni menadžer Saša Mirković, koji je postavljen za njegovog pomoćnika u sektoru za puteve i bezbednost bez ikakvih kvalifikacija za to mesto, između ostalog biti nadležan za sneg na putevima. Sam Mirković, inače šef odbornika naprednjaka u Zaječaru, koji kaže da je diplomirani pravnik, kao kvalifikaciju za novo radno mesto navodi svoje organizatorske sposobnosti. Pored puteva i bezbednosti saobraćaja, tvrdi, bavit će se i internom kontrolom. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković nema dileme da je u njegovom postavljenju zapravo reč o namirivanju duga.
To nije jedan od kreativnih Kreatora, one priče o krađi glasova na predsjedničkim izborima u prvom krugu, jedan od ljudi koji ima određeni medijski uticaj, politički uticaj u jednom delu Srbije. Ja sad ne znam koliko će dobiti odrešene ruke za svoje biznis veštine, poznacima navoda, primeni u odnosu na budžet Srbije. To je jedna diskutabilna ličnost, nekako one su nužni deo tog političkog cirkusa koji ovdje non-stop traje.
Već mesecima se spekulisalo koje bi mesto članu glavnog odbora Srpske napredne stranke Saši Mirkoviću u partijskoj podeli plena moglo da pripadne. Čak se pominjalo i mesto direktora civilnog direktorata za vazduhoplovstvo, a Mirković je tada rekao da bi to bio izazov za njega. U odsustvu ozbiljnih modaliteta kako se vrši selekcija ljudi u državnim službama, ova mesta stranke koriste da uhlebe ili daju benefite svojim kadrovima, rodbini i prijateljima. Zbog toga, navodi Đorđe Vuković iz CESID-a, Srbija već dugi niz godina ne može da postavi ozbiljnu administraciju.
Samo osvajanje političke vlasti, znači sve je oprošteno i sve je moguće. U tom sistemu me ne čude, dakle, ovakve poteze kao što je imenovanje jednog broja ljudi na ovaj način, dakle, izbjegavanje bilo kakve stvaranje ozbiljne poslovne administracije.
A koliko u noći potpisivanja koalicijonog sporazuma o formiranju nove vlade, Aleksandar Vučić, sada prvi čovek naprednjaka, obećavao je i nova lica i nestranačke ljude.
Mislim da će svi ljudi u Srbiji biti pozitivno iznenađeni i to će uglavnom biti lica koja vam nisu dosadila kao moje.
Umesto toga, poznata lica sa estrade, najviše njih i u Mrkonjićevo ministarstvu saobraćaja, članovi porodica estradnih zvezda, učesnici reality programa, a i sam ministar Mrkonjić je čest gost raznih zabavnih emisija u društvu sa ljudima sa estrade. Tako sociolog kulture Ratko Božović ironično ukazuje.
Mislim da su oni malo iskoristili ove ljude iz reality showa, iz Velikog brata. To je veliki potencijal za popunjavanje ovog našeg institucionalnog prostora, naravno kulture, a i ja bih rekao drugih institucija. Ovo je sve sprnja na velika, ovo je sve moguće zato što ovdje kriterijuma nema, što ovdje može sve, a kad može sve ne može ništa, sa stanovišta pamet, stanovišta kriterijuma ili vrednosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I nova godina u Srbiji počela je kosovskom pričom. Ključni sastanak vodećih ljudi vladajuće koalicije na kojem bi trebalo da se zaokruži rezolucija o Kosovu biće, prema najavama, održan sutra. Sledi zatim 8. januara sednica vlade da bi se tri dana kasnije o ovom dokumentu izjasnili poslanici Skupštine Srbije. I dok pitanje Kosova drži visoku poziciju u prioritetima Beograda, istraživali smo da li je i koliko značajno građanima Srbije.
Platforme, razgovori, tehničke komisije.
Termini su to koje će uz ovog sagovornika u našoj anketi verovatno i u snu znati da ponovi većina građana Srbije, koji svakodnevno pune naslovne strane i udarne vesti u medijima. Pitali smo vas zauzimali Kosovo zasluženo mesto.
To bi bilo jedno od najvažnijih pitanja, što je to deo naše teritorije.
Kosovo i Evropa. To je najbitnije sad.
Pa znači mnogo, ali pitanje je šta možemo da uradimo za njega.
A je li za vas lično važno?
Onako, tako i tako.
Šta vam je važnije?
Pa Beograd. Mislim, velika Moštanica i tu živi.
Tako, ukoliko fokusa kosovskog pitanja prebacite na svakodnevne probleme, ono počinje da pada na lestvici prioriteta.
Dakle, tri prioritetna problema ispred Kosova su nezaposleno, korupcija, nizak standard, čak i kriminal. I tek onda se pojavljuje Kosovo.
Pokazuju to istraživanja koje svakog meseca sprovodi Agencija Strategic Marketinga, čije rezultate prenosi Svetlana Logar.
Evo u novembru mesecu, dakle, na prvom mestu, kao prvi problem Kosovo, navrlo je samo 4% građana.
Je li vam dosadio?
Naravno da. Pa zato što mislim da mi imamo mnogo važnijih životnih pitanja koje se tiču svakodnevnog života građana, koje se ne rešavaju, tipa prosječna plata i raznorazna, mnogo važnija pitanja nego nebesko pitanje Kosova. To je to.
Večni plamen u našim srcima. Kosovska boja ostaje istina.
U
stvari u političkoj tradiciji manipulisanja.
Uz korišćenje kosovskog mita, ona je započela 80-ih godina kada su se tražile privlačne priče kako bi se ljudi ubedili da su navodna istorijska prava važnije od ljudskih, navodi antropološkinja Svetlana Slapšak i podlači problem istoriografije, koja neće da se bavi raspoloživim podacima o tome šta se zapravo dešavalo posle boja na Kosovu, ali i u novijoj istoriji.
Osnovni problem srpskog poimanja i manipulisanja Kosovom jeste u tome da u Srbiji jednostavno nije obrađeno ono poglavlje koje Srbiju karakteriše kao zemlju apartheida od 80. godina pa nadalje, krivicu prema Albancima, krivicu rasizma, da se razumemo, to se tako zove. Srbi jednostavno nikad nisu hteli u novijoj istoriji da priznaju.
Na plodno tle u javnosti ovo je prema njenoj oceni naišlo zahvaljujući 20-godišnjoj politici nipodaštavanja, ponižavanja i ukidanja socijalnih prava građana. No ideja je da će kvazipatriotskim pristupom kosovskom pitanju
kompenzirati životnu prazninu koja zjapi u milionima sudbina danas u Srbiji.
Više ne prolaze. U prilog ovakvoj oceni politikologa Jovana Komšića govore i spomenuta novija istraživanja javnog mnjenja. Time podlači Komšić Kosovo i prestaje da bude ono što je decenijama bilo.
Perpetuum mobila srpske nacionalističke politike u kojoj svaka reč koja se nominalno vezuje za Kosovo proizvodi povoljne političke rezultate.
Svesni su toga biće i iskusni akteri nove stare političke scene koji su se manuli mantre Kosovo je srce Srbije, iako je suditi po njihovim porukama okrenuli se pragmatizmu. U izjavama te vrste prednjači premijer Ivica Dačić.
Ko mi sada kažemo nećemo Evropsku uniju nego hoćemo Kosovo. Okay. Šta ćemo sad posle toga kad donesemo tu odluku? Nećemo mi dobiti Kosovo ako nećemo Evropsku uniju? Nećemo. Možemo i da kažemo vratit ćemo Kosovo u naše ustavne nadležnosti. Samo kako?
Osim ako nećemo da se vodi novi rat za Kosovo, okej? Okay. Možemo i to. Samo neka neko kaže, neka izglasa to u Skupštini.
Dačićevo ponašanje po pitanju vruće krompira kojeg se prihvatio Jovan Komšić ne vidi kao čistu populističku retoriku, već i faktičke promene političkog ponašanja.
Oni naprosto iz samog političkog nagona opstanka moraju da se menjaju.
Razgovori su, uz istina često saplitanja, ipak otpočeli. Čime će rezultirati, znaće se u godini u kojoj se nastavljaju briselski pregovori. Građani i nisu baš optimisti.
Kada će se to pitanje rešiti?
Veoma neizvesno, ne verujem za moga života.
Pa kada se nešto konkretno bude rešilo, ovako, dok to bude bilo goruće pitanje koje se odlaže u nedogled, čije se rešenje u stvari odlaže u nedogled, bit će na dnevnom redu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, 6 dana pre inauguracije za novi predsjednički mandat, lider Venezuele, Hugo Chavez, bore se sa komplikacijama koje izaziva ozbiljna plućna infekcija nastala nakon operacije raka. I dok je prema svim informacijama Chavezovo stanje teško, vlada je optužila opoziciju da manipulacijama povodom njegove bolesti želi da destabilizuje zemlju, priredila Biljana Jovićević.
58-godišnji Chavez imao je četvrtu operaciju raka na Kubi 11. decembra, poslije čega su počeli respiratorni problemi. Informacije o teškoj plućnoj upali u Karakasu je objavio ministar informisanja Ernesto Villegas. Nakon delikatne operacije koju je imao 11. decembra, komandant Chavez suočava se s komplikacijama koje su rezultat ozbiljne plućne infekcije. Ova infekcija izazvala je insuficijenciju disajnih puteva koja zahtjeva da se komandant Chavez pridržava striktnog liječenja. Chavez nije viđen u javnosti od kada je operisan u Havani, što podstiže spekulacije o njegovom zdravstvenom stanju. On bi 10. januara trebalo da položi zakletvu za još jedan predsjednički mandat. Međutim, kako ja BBC i još se ne pominju nikakve prognoze niti planovi o predsjedničkoj inauguraciji za sljedeću sedmicu. Vlasti Venezuele tvrde da je javnosti predočavaju sve podatke o predsjednikovom zdravlju, ali su počele da kruže glasine da je Chavezovo stanje lošije nego što je objavljeno. Vlada Venezuele je zbog spekulacija optužila opoziciju da žele da destabilizuju zemlju manipulacijama i medijskim psihološkim ratom povodom bolesti Chaveza.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ove godine obeležava se 1700. godišnjica Milanskog edikta, dokumenta kojim je u Rimskom carstvu legalizovano uz druge religije i do tad progonjeno hrišćanstvo. Umjesto da se ovaj datum iskoristi za dijalog unutar u vrijeme cara Konstantina jedinstvene hrišćanske crkve, katolička i pravoslavna crkva će u Nišu imati svaka svoju proslavu. Ni ova prilika nije iskorištena za dolazak pape u Srbiju, a domaćin manifestacije bit će ambasador Rusije u Beogradu. Branka Mihajlović.
Patrijarh Irinej za Radio Slobodna Evropa kaže da će početak proslave koju priprema organizacioni odbor, formiran tek nedavno na čelu sa predsjednikom države Tomislavom Nikolićem i patrijarhom, biti 17. januara u prisustvu predstavnika crkve i države. Centralna proslava je međutim 8. oktobra u Nišu.
Mada će pored nje biti i druge proslave širom Srbije, pogotovo na istorijskim mjestima kao što je Beograd, Viminacijum, Sremska Mitrovica, Sirinjum i tako dalje.
Beogradski nadbiskup Hočevar kaže da je tek na njegovu inicijativu uključen u organizacioni odbor za proslavu jubileja, ali potvrđuje da nije bilo želje da se organizuje zajednička proslava Milanskog edikta, pa će 21. i 22. septembra također u Nišu biti katolička proslava uz poziv predstavnicima Srpske pravoslavne crkve da prisustvuju svečanosti.
Dakle, unatoč tome da je oformljena zajednička komisija, ali nije želja da bi to bio jedan zajednički glavni događaj za sve. Iako je car Konstantin živeo u vreme kada je bila jedna crkva.
Ko će biti pozvan na centralnu pravoslavnu proslavu, pitali smo patrijarha Irineja.
Prvo svega bit će pozvati poglavari pravoslavnih crkava, poglavari, a druge crkve će biti pozvati da pošalju svoje delegate na najvišem nivou.
Zašto su pozvani samo poglavari Srpske pravoslavne crkve, a drugih crkava visoki predstavnici? Zašto ta razlika, pitali smo patrijarha Srpske pravoslavne crkve.
To je pre svega naša proslava, a onda smo dugo o tome razmišljali da prema tome bit će prisutne sve zajednice preko delegata na najvišem nivou. Ima tu puno istorijskih razloga koje sad ne bih ulazio u to.
Dve crkve nisu ni ovoga puta položile ispit tolerancije. Publicista Mirko Đorđević kaže da nije iskorištena prilika obeležavanja jednog dokumenta čiji je smisao ekumenski da se smanji raskol unutar hrišćanske crkve, ne samo jedinstvenom proslavom, već i dolaskom pape.
Kod papine posete nema ništa, jer kao što znate, patrijarh Irinej je aktuelno nedavno objasnio, lično sam voljan da s papom izmenim celo poljubac u Nišu, ali nama je ruski patrijarh javio da ako papa dođe, on neće doći. A nama je, citiram patrijarha Irineja, do ruskog stava veoma stalo.
Patrijarh Irinej, međutim, naknadno negira da poziv papi nije poslat zbog ruskog patrijarha.
Ne, nije ruskog patrijarha. Bilo je govora o tome, ali je bilo mišljenje i sa druge strane, s obzirom na naše prilike, na naš odnos prema katoličkoj crkvi, da možda to ne bi bilo celishodno, mada moje lično mišljenje bilo da je to bilo bi dobro da je to učinjeno. Ali posle razmišljanja ovdje kod nas, pa i razmišljanja nekih drugih izvan nas, stalo se na stanovište da se predstavnici drugih verskih zajednica pravoslavnih pozovu na najviše nivou bez poglavara.
Nadbiskup Hočevar je o poseti pape ponovio stav katoličke crkve da je uslov za posetu sinergija i crkve i države, a nje i dalje u Srbiji nema. Da li se u celoj ovoj balkanskoj priči negde zaturio pravi smisao dokumenta napisanog davne 313. godine? Mirko Đorđević.
Tekst Milanskog edikta nije sačuvan. Imamo samo neke reskripte i uglavnom se iz njih vidi da su sve religije slobodne, pa među njima i hrišćani. On nije zabranio druge kultove religije, nego jednostavno dao punu slobodu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve čestitao je Božić pravoslavnim vernicima. On je u Božićnoj poslanici naveo da je Srbiji u vremenu društvenih potresa najpotrebniji mir i pozvao pripadnike srpskog naroda na ne zaborave svoj jezik i veru. Patrijarh je u poslanici naveo i težak položaj srpskog naroda na Kosovu i probleme sa kojima se suočavaju vernici Ohridske arhijepiskopije u Makedoniji.
Zemaljska pravda i pravo na nejemče nam pravo na svoje, pa ni na život onda gde postojimo od kada postojimo. Da li se u ostalom pravda moćnika ovoga sveta i kada drugčije ispoljavala? Da li je ovo prvi put u istoriji da sudije zaboravljaju reči mudrog Salomona, ko opravda krivoga i ko osudi pravoga, obojica su gad pred Gospodom.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović uputio je božićnu čestitku mitropolitu Zagrebačko-Ljubljanskom i cele Italije Jovanu i hrišćanskim vernicima koji Božić slave prema julijanskom kalendaru. Srpsko narodno veće u Hrvatskoj i SDSS priredili su tradicionalni prijem povodom Božića. Tim povodom iz Zagreba se javlja naš Enis Zebić. Enise, ko je sve prisustvovao prijemu, najavljeno je i prisustvovao visokih hrvatskih zvaničnika. Kakva je poruka njihovog učešća na ovom prijemu?
Dakle, u nazočnosti gotovo kompletnog hrvatskog državnog vrha, Srpsko narodno vijeće održalo je prigodni domjenak pred pravoslavni Božić. Pozdravljajući prisutne, predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac založio se za toleranciju među etničkim, međukonfesionalnim i političkim odnosima. Hrvatski premijer Zoran Milanović kazao je kako on građane druge nacije i vjere ne želi tolerirati, već sa njima želi živjeti, zašto je nagrađen burnim pljeskom. Također, na primjer uvođenja ćirilice u javnu uporabu u nizu mjesta u Hrvatskoj gdje Srbi čine više od trećine stanovnika, kazao je kako se to ne čini jer je Hrvatska pravna država, već zato što je ispravna. Kako se i očekivalo, na ovogodišnjem domjenku nije bilo predsjednika Josipovića, koji je Pupovca nedavno optužio za etnobiznis i zanemarivanje interesa konkretnih ljudi na terenu, ali Josipović je poslao svog izaslanika Sinišu Tatalovića. Inače, Josipović je prošlogodišnji dobitnik jedne od nagrada Srpskog narodnog vijeća.
Hvala Enise, bio je to iz Zagreba, naš dopisnik Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A januar je najduži mjesec u godini. Nakon novogodišnjih praznika ostaju prazni novčanici, a do sljedeće plate neke građane očekuju i Božić. Kako se snalazite, pitala vas je u Užicu naša Novka Ilić.
Krajem decembra primili smo platu za januar, tako da smo uspjeli nekako novu godinu da organizujemo, ali do februara ne znam kako ćemo izdržati. Nešto ćemo za Božić improvizovati, najviše zbog deteta, ali skromno.
Pa ostalo je od nove godine za Božić. Inače, velika kriza je stvarno. Nije to veliki izdaci za hranu, to je sve u minimalnim okvirima.
Ali kažu da se tu najviše potroši, cijela plata ponekad ode za...
A ne, narod se priprema za to, kroz celu godinu.
Kako ćete vi da premostite financijski?
Pa kako sam navikla, kao i do sad. Navikla sam se i na povećanje cena i na krize i...
Trljaš, ono što možeš kupiti, što ne možeš ne kupiš, je to. A ja nisam ni trošila za novu godinu, pošto nisam mogla.
A za ove ostale praznike?
Pa za Božiću nešto vidjet malo, a da...
Uglavno namiče se, mada ništa nije bilo za novu godinu, bila kao običan dan. Dva soka, dve flaše na akciji, kupljene i prošla nova godina. Za Božić ćemo nešto malo.
Teško, to je najteži mjesec, zato što ide nova godina, Božić, sve se to skupi i to je sve mnogo teško izdržati.
Finansijski ne može da se izdrži ni ovako, kamo li pravde?
Moramo da izdržavamo, to nam je pa eto.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00. slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Tomislav Nikolić oštro kritikovao Euleks jer mu nije odgovoreno na zahtev da prisustvuje božićnoj liturgiji u manastiru Gračanica. Mi ne odlučujemo o tome, zahtev se predaje specijalnom predstavniku Evropske unije u Beogradu, kažu za Radio Slobodna Evropa u Euleksu. Aktivisti Srpske napredne stranke upali u skupštinu opštine Bač, izbacili predsjednika i potpredsjednika i zabarikadirali se u zgradi. Ne znam šta će se desiti sa vlašću u Beogradu, izjavio Dragan Đilas. Sedmoro dece poginulo u požaru u kineskoj pokrajini Henan. Vlada Venecuele optužila opoziciju da želi da destabilizuje zemlju psihološkim ratom oko Čavezove bolesti. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura od 3 do 9 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.